sagatavots ir ļoti, ļoti daudz mums šogad. Kas tad nāk no jauna? Šogad mēs esam mēģinājuši diezgan daudz sapīt dzeju kopā ar dažādiem citiem mēdījiem, citiem mākslas žanriem. Mums ir pasākums, kurā dzeja ir sapīta kopā ar komiksiem. Tad iznāk komiksu žurnāls Kuš ir izdevis tādu speciālu numuru, kurā visi šie te komiksi ir balstīti uz dzeju. Tad ir arī pasākumi, kas ir saistīti ar mūziku. Valsts akadēmiskais kors Latvija sadarbībā ar dzejas dienām ir sagatavojis tādu diezgan palielu projektu, kas saucās Dzintara ceļš. Un šajā projektā dažādu valstu dzejinieki tika aicināti rakstīt dzejoļus par Dzintaru. Savukārt latviešu komponisti, balstoties uz šiem dzejoļiem, sacerēt kādas jaunas kompozīcijas. Un tad tās visas 16. septembrī tiks izpildītas Nacionālajā bibliotēkā. Un jau tas vien, ka dzejas dienās ar katru gadu, man liekas, šo pasākumu apmeklētāju kļūst aizvien vairāk. Un viņi ir patīkami skatīties, ka dažādi paaudži cilvēki, es ticu, ka dzeja vēl joprojām latviešiem ir vajadzīga. Un ne tikai latviešiem, dažādi tautu cilvēkiem, ko šogad ļoti labi apliecina arī mūsu milzīgais viesu dzejnieku skaits, kas ir kopā 22 no 18 dažādām valstīm. Ja var notikt 38 pasākumi, kuros visos piedalās dzejnieki, tad dzejnieki ir daudz. To parāda arī šie te katru gadu izdoto dzejas grāmatu skaits, kas ir katru gadu diezgan līdzīgs un tāds pastāvīgs. Tāpat arī katru gadu nāk klāt jauni dzejnieki. Un tas, man liekas, tā viss ir tāda ļoti pozitīva tendence. Dzejas dienas vairākas iemeslas es varētu minēt. Viens noteikti ir tāds atskaites punkts. Paskatīties, kas tad tajā gadā kopš iepriekšējām dzejas dienām ir izdarīts. Kas ir kādas jaunas grāmatas iznākušas, kādi jauni dzejnieki parādījušies. Parādīt viņus plašākai publikai. Tad tā, savā ziņā noteikti ir arī dzejas popularizēšana. Tiem, kas varbūt ikdienā neiedomājas nopirkt dzejas grāmatu, varbūt pamanīs kādu dzejas dienu pasākumu un atnākot uz šajien iemīlēs kādu dzejnieku Dairadi un tālāk kļūst par dzejas patērētājiem. Un es domāju, ka tie ir tādi vienkārši svētki. Visi dzejnieki arī varbūt, ja ikdienā nesanāk kopā, tad izdarīs to dzejas dienās.